Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit nametnuo tehničke izmjene izbornog zakona, političke prepustio domaćim političarima. Ambasador SAD-a u BiH poručio da podržava snažan ured visokog predstavnika i korišćenje bonskih ovlašćenja kada je to potrebno. Gradonačelnica Sarajeva poslala beogradskom kolegi haške presude Ratku Mladiću. Osumnjičeni za ubistvo sarajevskih policajaca izručen Bosni i Hercegovini. Ukrajinci gađali strateški most u regiji Herson. Gazprom smanjio isporuke gasa Evropi kroz Severni tok 1. U ovoj emisiji još možete čuti. Svedočenje migranata na srpsko-mađarskoj granici u akciji policije koja ih je držala u sedećem položaju sa rukama na potiljku.
Ne znaš šta će da ti urade. Ti stojiš tako i samo čuješ šta se događa. Ne vidiš i misliš, Bože, ne znam šta će da bude.
And you expect, oh my God, I don't know what's going to happen.
Sindikalci u Srbiji razmišljaju o protestu radnika koji primaju minimalac nakon predloga da najniža zarada u Srbiji bude oko 338 evra. Zoran Marković, predsjednik samostalnog sindikata metalaca.
Izgleda da niko ne vodi računa o tim radnicima koji primaju minimalac. Možda je vrijeme da se pozove tih 400.000 ljudi da iskažu da li su zadovoljni sa 40.000 dinara koje je u cjelini praksa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre obraćanje visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita na varenoj konferenciji za novinare. On je kazao da poručuje građanima da nema prvostepenih i drugostepenih u BiH i da u njoj žive tri konstitutivna naroda koji zaslužuju fer izbore, te istakao da ne podnosi ratno-huškačku politiku koju je i suviše političara koristilo u ovom periodu. Rekao je da je doneo pakte transparentnosti. Posljednjih dana veliku buru izazvala informacija da Šmit namjerava da nametne izmjene u izbornom zakonu BiH i Ustavu Federacije BiH. Naglasio je da političari moraju da urade mnogo na putu ka Evropskoj uniji. Govorio je da se zakoni, poput zakona o javnim nabavkama, moraju doneti i sprovesti presuda Sejdić-Finci.
We talk about
Također, kada govorimo o izbornom zakonu, ja sam, kao što sam rekao, donio paket transparentnosti. Druge stvari treba da razmatra predsjednik Michel sa njima.
Legal obligations or court obligations.
Važno je da se ispune obaveze u skladu sa sudskim presudama iz nekoliko predmeta. Na osnovu stanja u federaciji radit ćemo na tome, no imam neki dojam da osim nekih vrlo grubih komentara, postoji način da se konstruktivno razmisli, ali opet jasno kažem i ponavljam da nigdje u Bosni i Hercegovini niti jedna osoba, bilo da dolazi iz jednog od tri konstitutivna naroda ili pak iz manjine ili pak iz inostranstva, da niko ne smije da se plaši da ima ikakve namjere ili pokušaja da mu se uskrati pravo. Pravo da ostane tu, pravo da živi tu, pravo da formira porodicu tu. Ja sam definitivno jedan od onih koji sasvim jasno rade na tome. To je moje lično opredjeljenje i moje lično obećanje svima u Bosni i Hercegovini.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit na vanrednoj konferenciji za novinare. Pre toga su u Sarajevu protestovali građani ispred zgrade kancelarije visokog predstavnika u BiH. Razlog je dokument koji se pojavio u javnosti, a koji predstavlja navodni nacrt odluke visokog predstavnika Kristijana Šmita o izmenama izbornog zakona i dela Ustava Federacije BiH, javlja Dženana Karabegović.
Na protestima u Sarajevu se okupilo nekoliko stotina ljudi i dalje insistiraju na donošenju odluka kojima bi visoki predstavnik riješio pitanje provedbe presuda Evropskog suda za ljudska prava u vezi s izborima u BiH, odnosno da omogući svim građanima da budu birani u najviše državne institucije, Dom naroda, državnog parlamenta i predsjedništvo, bez uslova da pripadaju jednom od tri konstitutivna naroda. Inače, dokument koji je procurio u javnosti o promjeni izbornog zakonodavstva i dijela Ustava federacije izazvao je oštre osude političkih partija iz Sarajeva, jer se njime, prema njihovim tvrdnjama, predviđa cementiranje etničkih podjela u BiH. Iz OHR-a do sada nije bilo oglašavanja o ovom dokumentu, kao niti o tome planirali visoki predstavnik donijeti odluku. Prethodno je više političkih partija protekle sedmice saopštilo kako su vođene konsultacije o izbornom zakonu sa visokim predstavnikom. U međuvremenu, američki State Department je saopštio da će SAD podržati bilo koju odluku koju donese visoki predstavnik u BiH. Suština izmjena izbornog zakona je u provođenju presuda Evropskog suda za ljudska prava. Prema Ustavu BiH, u predsjedništvo BiH se biraju tri člana, Bošnjak i Hrvat iz entiteta Federacije i Srbin iz entiteta Republika Srpska. Ova odrednica onemogućava Jevrejima, Romima, ostalima mogućnost kandidovanja i biranja za članove predsjedništva te delegate u Domu naroda parlamentarne skupštine, u kojem u tri kluba sjede po pet Bošnjaka, Hrvata i Srba. Također, Bošnjaci i Hrvati iz entiteta Republika Srpska, kao ni Srbi iz entiteta Federacije, ne mogu se kandidovati ili delegirati na te pozicije. Zbog ovakvog izbornog zakonodavstva, Evropski sud za ljudska prava donio je 4 presude protiv BiH, a Ustavni sud BiH jednu. Nijedna od njih nije provedena. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ambasador SAD-a u Sarajevu Michael Murphy izjavio je da ta zemlja podržava odluke kancelarije visokog predstavnika u BiH, uključujući i korišćenje bonskih ovlasti. Rekao je i da SAD podržavaju suverenitet, teritorijalni integritet i multietnički karakter Bosne i Hercegovine, te jake, funkcionalne i odgovorne institucije u kojima sve stranke rade časno i pošteno.
And we support strong OHR.
Dakle, podržavamo jak, čvrst ured visokog predstavnika, ovlasti koje ima ured visokog predstavnika, uključujući bonske ovlasti i također odluku da se te bonske ovlasti koriste kada visoki predstavnik to smatra odgovarajućim.
That's been American policy since 1995 and that hasn't changed.
To je bila američka politika, još uvijek jeste, ona je to od 95. i nije se promijenila.
Ambasador SAD-a u Sarajevu, Michael Murphy. O odnosima Bosne i Hercegovine i Srbije. Gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić zvanično je poslala beogradskom gradonačelniku Aleksandru Šapiću presude Haškog suda o slučaju Ratka Mladića. Odlučila se na taj korak nakon što je gradonačelnik Beograda odbio tokom vikenda da ukloni Mladićeve murale, ocenjujući da je Mladić, kako je istakao, branio srpski narod u BiH, te da ne zna da li je on u toku rata počinio ratne zločine.
Pozivam gradonačelnika Beograda da pročita presude i da dodatno ne vrijeđa građanke i građane Bosne i Hercegovine. Građanke i građane koji su pretrpili agresiju, građanke i građane Sarajeva koji su bili pod najdužom opsadom u historiji ovog grada, sve one preživjele članove porodica ubijenih Bošnjaka u genocidu u Srebrenici.
Benjamina Karić, gradonačelnica Sarajeva.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O inicijativi Otvoreni Balkan, Marko Čadež, predsjednik Privredne komore Srbije, izjavio je da je dogovoren slobodan protok osnovnih životnih namirnica između Srbije, Severne Makedonije i Albanije. On je rekao za Radio Televiziju Srbije da su tri strane to potvrdile na sednici inicijative Otvoreni Balkan u Tirani i da će taj sporazum biti potpisan u septembru na samitu u Beogradu.
Sporazumom definišemo da u okviru Otvorenog Balkana neće biti nikakvih zabrana prometa brašna, šećera, namirnica, dakle da ćemo mapirati skladišne kapacitete i proizvodne kapacitete u sve ove tri zemlje. Jednostavno je jedan sporazum koji će okvirno definisati spremnost da između sebe imamo uvek slobodan protok ovih roba.
Marko Čadež, predsjednik Privredne komore Srbije.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa, politička scena Crne Gore. Skupština danas raspravlja o predlogu rezolucije kojom se osuđuje vojna agresija Ruske Federacije na Ukrajinu. Na početku rasprave Prosrpski demokratski front je saopštio da neće podržati ovaj dokument. Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Na početku rasprave poslanica Socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović je podsjetila da rezolucijom Skupština Crne Gore poziva vladu Dritana Abazovića i sve političke i društvene subjekte u Crnoj Gori da bezrezervno, otvoreno i nedvosmisleno osude akt agresije. Podsjetimo, vlada Dritana Abazovića je u svojoj agendi osudila invaziju Rusije na Ukrajinu. Draginja Vuksanović je podsjetila da je njena partija uz DPS i Bošnjačku stranku rezoluciju predala parlamentu. I objasnila.
Jer ovim se jasno pokazuje ko će se u ovom parlamentu staviti na stranu agresora, a ko će se staviti na stranu žrtve.
Poslanik Demokratskog fronta Andrija Mandić je rekao da poslanici tog političkog saveza neće glasati za rezoluciju, iako, kako je kazao, se zalažu za teritorijalni integritet suverenih zemalja. Mandić je još rekao da predlagači iz DPS-a žele da naprave, kako je kazao, dječju zamku, gdje će mentori iz stranih ambasada da stavljaju štrikove ko je za Evropsku uniju, ako nije. I dodao.
Pa ti koji stavljaju štrikove moraju odmah da dobiju informaciju da što se tiče Demokratskog fronta mi nećemo podržati ovu rezoluciju. I mogu da udaraju štrikova i lijevo i desno.
Mandić je kazao da svi znaju kako će se završiti rat u Ukrajini i dodao da će to pitanje oko Ukrajine rešavati velike sile. Dodao je da DPS ovakvim temama hoće da pobjegne od rasprava o kriminalu i korupciji.
Ali kada se međunarodno pravo prekrši u slučaju Savezne Republike Jugoslavije, oni koji se prave da to nisu vidjeli kada se to tada radilo, nemaju potrebe da danas barijače i danas da budu u prvim redovima zaštite tog istog prava, a to vi radite, kolege. Nećemo vam dozvoliti da ovu temu nametnete kao suštinsku građanima Crne Gore.
Poslanik DPS-a Daniel Živković je istakao da rezolucija kojom se osuđuje vojna agresija Rusije na Ukrajinu nije političko, već moralno pitanje.
Moralno i civilizacijsko pitanje odnosa prema agresoru. U ovom slučaju je to Ruska Federacija.
A u prošlom slučaju to je bilo?
Ono što se konkretno dešava u savremenom civilizovanom svijetu danas, to jeste konkretno u Ukrajini, jasan je primjer udara na evropske vrijednosti i na evropsku demokratiju.
U ime vladajućeg pokreta URA Srđan Pavićević je kazao da mir nema alternativu i dodao da je Crna Gora dužna da osudi vojnu agresiju. Dragan Ivanović iz SNP-a je rekao da žele da vide Crnu Goru u Evropskoj uniji, ali znaju da taj put nije jednostavan i da je trnovit.
A ovo je također jedna od stvari koje mi moramo završiti da bismo pokazali da smo stvarno za put u Evropu.
U ime demokrata Boris Bogdanović je kazao da će glasati Crna Gora na isti način kao što su to učinile Ujedinjene nacije. On je rekao da je kurs Crne Gore kurs Evropske unije. I dodao.
I dužni smo i obavezni smo da svoju spoljnu politiku usklađujemo sa spoljnom politikom Evropske unije. I da se razumijemo, to je obaveza nas prema nama samima.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U programu Radija Slobodna Evropa, vesti iz regije i sveta. Vlasti Nemačke su u sredu izručile Bosni i Hercegovini Savu Marinkovića, osumnjičenog da je 2018. ubio sarajevske policajce Adisa Šehovića i Davora Vujinovića. Pripadnici granične policije BiH su Marinkovića sačekali na aerodromu u Frankfurtu i čarter letom prebacili do sarajevskog aerodroma. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa. Za Marinkovićem je bila raspisana poternica zbog sumnje da je počinio krivična dela ubistvo i teška krađa, a po dolasku je preda službenicima sudske policije Federacije BiH. Policajci Šehović i Vujinović su ubijeni 26. oktobra 2018. u sarajevskom naselju Ali Pašino polje prilikom pokušaja da spreče krađu automobila. To prilikom su kradljivci iz automatske puške pucali na njihovo patrolno vozilo. Pripadnici SIPE su u februaru ove godine uhapsili Marka Trifkovića, koji je također jedan od osumnjičenih za isto ubistvo. Ukrajinski vojni zvaničnici potvrdili su da su izvršili novi napad na strateški most koji se koristi za pojačanje i snabdevanje ruskih snaga na jugu Ukrajine, tvrdeći da napreduju i na drugim poljima te obećavši veliku protivofanzivu u cilju ponovnog zauzimanja regije Herson koju su okupirale ruske snage. Separatisti koje podupire Moskva izvestili su u sredu da su uz pomoć ruskih plaćenika iz ozloglašene grupe Wagner povezane s Kremljom preuzeli kontrolu nad drugom po veličini ukrajinskom elektranom na ugalj u blizini grada Svitlodarska. Teško granatiranje nastavljeno je duže cele linije fronta na istoku regije Donjecka. Ruske snage su ciljale na Bakhmut i druge gradove, saopštila je ukrajinska vojska. Zvaničnici sa ove strane potvrdili su utorak da je most Antonivski koji preko reke Dnjepar povezuje regiju Herson s ostatkom južne Ukrajine tokom noći pogođen oružjem koje je Kijevu poslao zapad. Ruski Gazprom je u sredu prepolovio količinu prirodnog gasa koji teče glavnim gasovodom iz Rusije u Evropu na 20% kapaciteta. To je najnovije smanjenje isporuke preko Severnog toka 1 koji Rusija pravda tehničkim problemima, a Nemačka to naziva političkim potezom kako bi se stvorila neizvestnost i podigle cene usred rata u Ukrajini. Ruski energetski gigant pod kontrolom države najavio je u ponedjeljak da će smanjiti promet na gasovodu Severni tok 1 koji ide ka Nemačkoj zbog popravke opreme.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Ponovo o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. U protekla 24 sata registrovano je 568 osoba pozitivnih na koronavirus. Od 1376 obrađenih testova prijavljeno je 7 smrtnih ishoda, 4 u Federaciji BiH, a 3 u Republici Srpskoj, saopšteno je iz entitetskih ustanova za javno zdravstvo i vlade Brčko distrikta u BiH. Krizni štab Ministarstva zdravstva Federacije BiH doneo je određene naredbe u vezi sa povećanim brojem COVID slučajeva, javlja Adnan Čomor.
Direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine Siniša Skoči-Bušić rekao je da su krizni štab i ministarstvo usaglasili ove mjere u zaštiti zbog porasta broja zaraženih koronavirusom, te ih poslali federalnoj vladi.
Prva, da se nalaže obvezno nošenje respiratornih zaštitnih maski u svim zdravstvenim ustanovama, a to uključuje djelatnike, dakle zdravstveno osoblje, pacijente, ali i sve koji posjećuju zdravstvene ustanove.
Skoči-Bušić je dodao da se moraju reducirati posjete porodica bolesnicima u zdravstvenim ustanovama, te preporučuju da u procesu cijepljenja ustanove moraju istaknuti vrijeme kada ljudi mogu doći. Skoči-Bušić dodaje da cjepiva ima dovoljno za građane, oko 400.000 doza. Preporuka je osim standardnih o cijepljenju i pranju ruku da osobe starije u javnom prijevozu nose maske.
Mislim da je ovo minimum koji u ovom trenutku pandemije moramo, da kažem, inzistirati kako bismo spriječili upravo izloženost onih koji su najugroženiji, a to su osobe preko 60 godina, imunokompromitirani i oni čije zdravstveno stanje je takvo da je zapravo ih dovodi u skupinu pod najvećim rizikom.
O majmunskim boginjama je krizni štab također razgovarao i zaključio da postoji odgovor na ovu situaciju. Iako je samo jedan slučaj registrovan, postoji cjepivo i za tu bolest i da se građani ne brinu. Teže se prenosi od COVID-a i to se dešava samo fizičkim dodirom. Sanjin Musa, član kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.
U ovom trenutku znamo da se prije svega epidemija najviše širi među muškarcima koji imaju seks s muškarcima i oni koji zapravo imaju visoko rizično ponašanje. Tu treba također naglasiti. Kada je riječ o postekspoziciji, tu se prije svega vakcinacija preporučuje kontaktima, znači da se cijepi unutar 4 dana nakon izlaganju, jednom bliskom izlaganju sa kontaktom. Treba također naglasiti da bolest nije tako lako prenosiva, za razliku od COVID-a i drugih respiratornih infekcija. Ono što sada vidimo da su to uglavnom riječi o blagim slučajevima. Jel?
Za Radio Slobodna Evropa, Adnan Čomor.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O nevoljama migranata koji privremeno borave u Subotici u namjeri da pređu srpsko-mađarsku granicu na putu ka Evropskoj uniji. Oni se suočavaju sa pojačanim kontrolama policije i anti-imigrantskim akcijama desničarskih grupa nakon oruženog okršaja migranata početkom jula. Kako prenosi Sonja Gočani, stotine njih svakog dana pokušava ilegalno da pređe granicu, dok Mađarska podiže još višu ogradu.
Na snimku koje je objavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije 14. jula vidi se akcija policije na srpsko-mađarskoj granici, u okviru koje su, kako se tvrdi, preduzete mere protiv 85 migranata bez dokumenata. a nekoliko njih uhapšeno je zbog sumnje da su izvršili krivično delo. Desetine migranata na snimku sede pognute glave i sa rukama na potiljku dok ih okružuje policija. Mohamed Idabela, migrant iz Maroka sa kojim je Radio Slobodna Evropa razgovarao u Subotici, kaže kada je video taj snimak da akcija policije izgleda zastrašujuće.
Ne znaš šta će da ti urade. Ti stojiš tako i samo čuješ šta se događa. Ne vidiš i misliš, Bože, ne znam šta će da bude.
Mohamed kaže da je na migrantskom putu do Srbije bio žrtva brutalnosti grčke policije.
And they took my phone.
Uzeli su mi telefon, sve što imam, hranu i ostave nas bez odeće, bukvalno uzmu sve. Imaš samo svoje telo i tuku te.
And they hit you.
Građani Subotice, Angela i Feri, smatraju da je tretman migranata na snimku policije ponižavajući.
Meni je žalosno. Ne znam šta bi da ja klečim u nečijoj zemlji, stvarno. Mislim što bi svi ljudi mislili.
Grozno. Ima mađarska reč još bolja, ali to je grozno. U 21. veku da ti vodiš bez obzira odakle su ti dečki dolazili.
Akcije policije intenzivirali su se nakon što je početkom jula u subotičkom predgrađu Makova sedmica došlo do sukoba među migrantima i ubistva jednog od njih. Akcije je pokrenula i ekstremno desničarska grupa Narodna patrola, poznata po antimigrantskim porukama. U jednoj od akcija, kako su objavili, njihovi aktivisti traže ilegalne migrante duž granice. Na ulicama Subotice mogu se vidjeti i pozivi na antimigrantsko okupljanja. Milomir Vukotić, meštanin Makove sedmice, kaže da atmosfera u Subotici nije dobra za migrante.
Nije dobra zašto je došao taj eksces među migranata sami, pa se ljudi boje. Ja nisam nikada imao problema. Što se tiče toga, tu ustanujem, nikad nisam imao problema. Oni prođu, odu, ja nemam kontakta s njima.
Inspekcija Severno-Bačkog okruga kaznila je i zatvorila pojedine ugostiteljske objekte u Subotici uz obrazloženje da su nelegalno pružali usluge migrantima. Zašto je akcija pokrenuta sada i da li je bilo sličnih i ranije, kakve je usluge zabranjeno pružati migrantima, pitanja su na koje Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor iz kancelarije ovog okruga. Neki od vlasnika tvrde da migranti nisu bili nelegalno smešteni u njihovim objektima, ali su odbili da govore zvanično. Sever Srbije na korake do migrantskog cilja, zapadne Evrope. Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, kaže da najava Mađarske da poveća visinu ograde duž granice samo pogoršava situaciju u Subotici.
Što je jedna situacija gde Mađarska svakodnevno gura ljude nazad, u stotinama sada, preko 600 ljudi dnevno, mimo procedura o readmisiji na ilegalan način u Srbiju i ti ljudi nemaju gde da budu smešteni. Podsjetit ću svega 200 mesta u centru za migrante u Subotici, a imate negde preko 4000 ljudi koji su u potrebi, koji se nalaze sa naše strane granice.
Ograda na granici sa Srbijom podignuta je na vrhuncu migrantske krize 2015. godine. Bez obzira na izazove, Muhamed iz Maroka sa prijateljem Seidom priprema prvi pokušaj prelaska granice sa Mađarskom.
Očekujem sve. Možda te ubiju, možda prođeš, možda te vrate.
I ne plašite se.
Nije da se ne plašiš, nego nemaš izbora. Svi su ovde uplašeni, ali nemaju izbora. Da li bi vi hteli da poginete? Naravno da ne, tako i mi.
So, everyone is like that.
Kroz prihvatne centre Srbije tokom 2021. godine prošlo je više od 68.000 migranata i izbeglica, podaci su Komesarijata za izbeglice i migracije Srbije. U međuvremenu policija je nastavila sa obilascima graničnih prelaza, ali pristup migrantima sada je nešto drugačiji. U akciji policije 26. jula u oblasti Malog Horgoša na severu policija migrantima deli flaše vode, dok ministar policije Aleksandar Vulin razgovara sa decom migranata. Iz Subotice za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
O položaju radnika u Srbiji, Savez samostalnih sindikata blizu je odluke da pozove zaposlene koji primaju minimalac na protest ispred Skupštine Srbije u Beogradu na dan formiranja nove vlade, rečeno je Radio Slobodna Evropa u tom sindikatu. Kako prenosi Branko Vučković, nezadovoljstvo sindikata izazvao je predlog predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da minimalna zarada u sljedećoj godini bude 40.000 dinara, iako je minimalna potrošačka korpa više od 43.000 dinara.
Zoran Marković, predsjednik samostalnog sindikata metalaca Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da je protest ispred Skupštine Srbije najbolji način da se ministri u novoj vladi upoznaju sa razmerama siromaštva radnika sa najmanjim primanjima.
kako je predsjednik i najavio, da će se formirati vlada Republike Srbije po volji naroda. Kod nas otprilike blizu 400.000 radnika u Srbiji prima minimalac. Možda je vreme da se pozove tih 400.000 ljudi, radnika koji primaju minimalac, da iskažu da li su zadovoljni sa povećanjem od tih 14% ili da li su zadovoljni sa 40.000 dinara koje je u celini praksa. Tako da je možda i vreme da se odmere, da kažem, te relacije, jer definitivno izgleda da niko ne vodi računa o tim radnicima koji primaju minimalac.
On ističe da minimalac već sada ne može da napuni tu i onako preskromnu statističku korpu.
Ta potrošačka korpa najviše, ako gledamo u komadima, sadrži jaja, 48 jaja ili 24,5 hleba. Mesa ima najmanje, možda su u pravu da meso možda nama treba da bude kao neka poslastica jednomesečno, jer na primjer juneće meso bez kostiju bi trebalo da bude samo 400 grama. Svinjsko meso bez kostiju 1,8 kg, pileće meso 2,8 kg, pa ima džigerica 200 grama, svinjska rebra 300, suva svinjska slanina 300 grama, čajna kobasica 200, u kilaži zadrži 7,5 kg krompira, kupusa 5,5, jabuka 5 i 13 litra mleka, što je apsolutno nedovoljno za, da kažem, samo za jedno dete, a kamoli za neku tročlanu porodicu.
I da je u vreme svakodnevnih poskupljenja i najave podizanja cena električne energije potpuno neizvesno šta će u januaru naredne godine moći da se kupi od minimalca od svega 40.000 dinara.
Veštački se sad drži cena struje. Zahtjev je ne znam koliki, priča se i 20 i 30% i koliko će da struja poskupi. Kad poskupi struja, poskupi gorivo, poskupi gaz, mislim definitivno to je veliki problem.
Pregovori predstavnika sindikata poslodavaca i vlade Srbije u okviru socijalno-ekonomskog saveta treba da počnu 15. avgusta. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Sledi priča o dimnjačaru iz Goražda. Rajf Bezdrob je pre mesec dana ispunio vlastitu želju da započne privatni biznis. Po preporuci iz udruženja Stari zanati, odlučio je da registruje radnju Rača dimnjačar, pa je tako postao prvi registrovani dimnjačar u ovom gradu, zabeležio Alen Bajramović.
Rajf Bezdrob završio je potrebne škole i obuke u Sarajevu, Banja Luci i Širokom Brijegu, prošao praksu sa 180 radnih sati i sa pomoćnikom Elminom Šumanom počeo čišćenje svih vrsta ložišta i dimnjaka u Goraždu. On u osnovnu opremu ima, a dodatnu, savremeniju, nabavit će kasnije kada posao krene.
Treba na prvu kugla, sajla, četka, pa trebaju nam štoseri, pa nam trebaju probijači, pa nam trebaju sajle, trebaju nam četke, treba nam evo ovako, evo ovo dijelo, trebaju nam zaštna oprema, dobre rukavice, dobre patike radi uvjeta, ako je sunce, da se ne kliza, ili kiša da se ne kliza, ili tako tu. Malo bolja oprema ti ide kamera, ide ti mjerivač zraka, ono, ugljen dioksid, monoksid, koliko je štetan, gdje curi, kako curi. Pa imaš onaj sad ini rotosajle, koje su to mašinsko čišćenje s mašinama. To je ono malo iskuplje nego ovo klasično čišćenje, ali to je efikasnije i bolji.
Uglavnom po preporukama sugrađana Raif i Elmin čiste dimnjake zgrada, kuća, vikendica. Bude i težih zadataka.
Skoro smo imali dan i pol smo haman ostali dok smo čistili. Zato što je dimnjak bio u lošem stanju, loš kvalitet dimnjaka.
Mladi dimnjačar upozorava da se o ispravnosti dimnjaka mora voditi računa, jer posljedice mogu biti mnogo gore od troškova njegovog održavanja.
Evo imamo dosta požareva u zadnje vrijeme, zato što narod onaj malo ko vodi računa o tome, ali to je jedna od najbitnijih stavki, jer zato što može kuća da izgori, može da ako dimnjak eksplodira, može da napravi veliku štetu i kući i okolišu i sve. Zato što ljudi svašta lože, evo imali smo dosta primjera, evo. Plastike ima ljudi loži, pa loži gumu, drva, ugalj, smeće, nema što ljudi ne loži, ono, samo da čovjek nekako se ugrije.
Staro narodno vjerovanje da dimnjačar donosi sreću traje i danas.
Zašto mi je raj ovako kad me vidi govori, kad je da stavim veliko ono dugme, kad je kad ono vidimo da otkinemo. Da ovako, no, to je smo ono malo smiješno, ali tako to je ono narodno, da ono, kad vidiš dimnjačara da se uhvatiš za dugme.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Leila Omeregić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata, tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na približavanje Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije. U ovoj emisiji poslušajte kakvi su benefiti korištenja solarnih elektrana, naročito za firme. Jedna takva je tešanjska kompanija Madi.
Naš projekat predstavlja najveći projekat u Bosni i Hercegovini kada je u pitanju solarna elektrana za vlastite potrebe. Korist za okoliš je velika, kamoli materijalna, ekonomska korist za one koji imaju ovakvu vrstu elektrane.
Jedan od rijetkih projekata koji će biti realizovan u Goraždu uz pomoć međunarodnih donatora je novi pristup u kreiranju radnih mjesta. Zašto su projekti iz evropskih fondova rijetki u lokalnim zajednicama?
Sama procedura apliciranja za fondove Evropske komisije je veoma komplikovana i iz tog razloga i oni koji imaju ideju, a naravno i koji žele riješiti neki problem kroz te javne pozive, vrlo često odustaju.
Osim toga, u emisiji još saznajte više o saradnji mostarskih studenata sa vršnjacima iz Evrope, aktivnostima češke nevladine organizacije People in Need, atraktivnim regatama na Uni, a i o turističkim problemima u kojima se našla Crna Gora. Ostanite uz nas i poslušajte sve naše priče.
Na vratima Evrope.
Zahvaljujući vlastitim ulaganjima i podršci Evropske unije, tešanska kompanija Madi proizvodi trećinu struje za svoje potrebe, a priliku za dobijanje manjih grantova imaju i druga preduzeća u Bosni i Hercegovini. UNDP je objavio poziv za bosansko-hercegovačke firme do 250 zaposlenih za dodjelu bespovratnih sredstava za smanjenje potrošnje i iskorištavanje obnovljivih izvora energije. Međunarodna ulaganja u zelenu energiju u BiH trebalo bi da budu dostupnija i manjim firmama. U tešnju lokalna razvojna agencija popunjava aplikacije za prijavu na strane i domaće javne pozive, a više je saznao Arnes Grbešić.
Mesna industrija Madi iz Tešnja proizvodi trećinu potrebne električne energije u solarnim elektranama. U sisteme za iskorištavanje sunčeve svjetlosti uloženo je blizu 1.200.000 maraka. Prvo postrojenje instalirano je u prošloj godini. Taj projekat sa 300.000 maraka podržala je i Evropska unija kroz program EU for Agri. Predstavnica firme Ermina Salkičević-Dizdarević.
Puštanjem u rad te elektrane, solarne elektrane od 1,1 MW, mi smo u stvari uvidjeli koje su beneficije iste i odlučili smo se 2022. znači ove godine, odlučili smo se na identičan projekat u istom kapacitetu da uradimo u cijelosti iz vlastitih sredstava. Tako da sad kompanija Madi proizvodi solarnu energiju kapaciteta 2,2 MW na skoro 11.000 kvadratnih metara površine i koristimo je za vlastite potrebe. Znači, mi ne prodajemo električnu energiju, nego je proizvodimo za vlastite potrebe i prema tome, u stvari, naš projekat predstavlja najveći projekat u Bosni i Hercegovini kada je u pitanju solarna elektrana za vlastite potrebe.
Ušteda na računima za struju nije jedina korist, ističe Salkičević-Dizdarević.
Jedna ova naša elektrana već pravi smanjenje emitiranja karbon dioksida za 901.000 kilograma, znači na godinu dana, samo jedna, a mi imamo dvije. Korist za okoliš velika, kamoli materijalna, ekonomska korist za one koji imaju ovakvu vrstu elektrane. U ovom vremenu kada je i električna energija poskupila, posebno za privredne subjekte, kad generalno energenti skupe, kad skupe sirovine, oni koji se bave proizvodnjom znaju tačno o čemu pričam, bilo kakva ušteda, a ovaj način proizvodnje energije jeste ušteda, znači puno znači u formiranju konačnih cijena proizvoda.
Nedavno je UNDP objavio novi poziv za bosansko-hercegovačke firme koje se mogu prijaviti za dobijanje bespovratne financijske podrške namijenjene za poboljšanje energetske efikasnosti i iskorištavanje obnovljivih izvora energije. Navodi se da će ovim programom koji finansira vlada Švedske biti obuhvaćeno 31 preduzeće. Lokalnim firmama Tešanska razvojna agencija stoji na raspolaganju za popunjavanje prijave na spomenuti javni poziv. Predstavnica agencije Dženita Hopić.
Ako govorimo o složenosti same aplikacije, ona nije zahtjevna, veoma je pojednostavljena, gdje se od firme, odnosno privrednog subjekta traži da odnese osnovne informacije o poslovanju, da da izjavu o sufinansiranju i izjavu o poslovanju skladu sa UN globalnim principima, te da predstavi mjere energetske efikasnosti koje želi implementirati, te na koji način će oni doprinijeti smanjenju negativnog štetnog utjecaja na okoliš.
Ponovo direktorica marketinga i općih poslova u tešanskoj firmi Madi, Ermina Salkičević-Dizdarević.
Mi smo bili u 10 aplikanata koji su prošli u odnosu na 78 prijavljenih. Procedura sigurno nije jednostavna. Ono što je možda sporno za privredne subjekte u Bosni i Hercegovini koji prate ove projekte jesu uslovi. Vrlo često su ograničavajući faktori broj zaposlenih, godine postojanja, ukupan prihod koji kompanija ostvari na nivou godine i slično. Znači UNDP, odnosno barem ovo projekti koji mi pratimo, odnosno projekti koji su financira međunarodna zajednica, miksaju različite uslove. Nekad je to ograničenje, evo konkretan projekat o kojem govorite, ukoliko se ne varam, 250 zaposlenih je ograničavajući faktor. Znači kompanije koje imaju 251 uposlenog ne mogu da apliciraju na taj projekat.
Međunarodna financijska podrška u sektorima energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije trebalo bi da bude dostupnija manjim firmama u Bosni i Hercegovini i to je dobronamjerna sugestija, dodaje Salkičević-Dizdarević.
Jer vrlo često vi imate male kompanije koje ne mogu investirati, ne mogu aplicirati za te projekte, nemaju kapaciteta, ne znaju projekat napisati, ili ovi koji ga mogu napisati ne ispunjavaju uslove jer premašuju te uslove, jer su puno veći od onoga za što se projekat raspisuje. Recimo za ove male bi možda trebalo ponuditi asistenciju kod pravljenja projekata, jer vi imate puno malih obrta kojima bi ovakva vrsta elektrane koristila. Ali ljudi nemaju ni ljudskih kapaciteta da to stignu u rad. Znači možda bi kroz projekat trebalo da se radi i na projektu da se takvim ljudima pomogne.
U savladavanju administrativnih prepreka Tešanska razvojna agencija pomagala je i ranije zainteresovanim firmama, kaže Dženita Hopić iz ove agencije.
Veći broj firmi se javlja na pozive kantonalnih i federalnih ministarstava. Ono što mi se možemo pohvaliti u prethodnom periodu, prethodnoj godini, da smo pružili pomoć firmama u pripremi aplikacija za projekte putem koji su firme dobile grantove u iznosu većem od 500.000 KM.
Zainteresovani za dobijanje sredstava koje je preko UNDP-a osigurala švedska vlada za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije mogu se prijaviti do 12. augusta. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Projekat Novi pristup u kreiranju radnih mjesta jedan je od rijetkih koji će na području Goražda biti realizovan uz pomoć međunarodnih donatora, u konkretnom slučaju Evropske komisije i Međunarodne organizacije rada. Koji su to prepreke da manje lokalne zajednice dođu do značajnije podrške iz Evropske unije, Alen Bajramović je provjerio u službi za investicije, lokalni ekonomski razvoj i upravljanje imovinom gradske uprave Goražda.
Projekat koji je podržan od Međunarodne organizacije rada i Evropske komisije ima za cilj pomoći nezaposlenima da brže dođu do posla i poslodavcima da nađu kvalificirane radnike. 75 osoba sa evidencije nezaposlenih proći će obuku za poznatog poslodavca iz Goražda, pojašnjava šefica odsjeka za lokalni ekonomski razvoj u gradskoj službi Goražda Asima Džambegović.
Pored tog segmenta ovog projekta vršit će se i ispitivanje tržišta radne snage, da planiramo u narednom periodu koja su nam to zanimanja najneophodnija. To ispitivanje će se vršiti kroz naše partnerstvo koje se sastoji od Biroa za zapošljavanje, od našeg kantonalnog zavoda za zapošljavanje, zatim udruženje ALDI, zatim udruženje poslodavaca, Privredna komora, Obrtnička komora, koji će svi jednim dijelom dati doprinos da se što bolje uradi ta analiza tržišta radne snage.
U okviru projekta bit će organizirani sajam zapošljavanja na kojem će domaće kompanije predstaviti ponudu raspoloživih radnih mjesta, a nezaposleni na samoj manifestaciji moći aplicirati za posao. U narednoj godini planirana je i edukacija 20 osoba, od kojih će 5 dobiti mogućnost da uz financijsku podršku pokrenu vlastite poslove i poslovne ideje pretoče u djela.
Projekt Europske unije to od nas i zahtijevaju, znači da se ne odnosi samo na jedan segment, nego da kroz taj glavni segment, u ovom slučaju to je zapošljavanje, uradimo i neke druge stvari koje će nam olakšati dalji rad sa nezaposlenim, a isto tako sa našim poslodavcima. U prošlom javnom pozivu također od Međunarodne organizacije rada odobran nam je isto tako sličan projekat gdje smo kroz naše kompanije MK Objekto Preciza i javnu ustanovu Srednja stručna škola Džemal Bjedić izvršili edukaciju 100 nezaposlenih osoba, od kojih je na kraju 42 osobe dobilo stalno zaposlenje u tim kompanijama.
Iako su sredstva za različite projekte dostupna iz europskih fondova, iz IPA fondova finansiraju se oni koji su vezani za prekograničnu saradnju, Džambegović kaže da je procedura sve kompliciranija. Lokalne zajednice nemaju kapacitete da kandidiraju projekte, niti timove koji bi radili na njima, iako ideje postoje.
Tako vrlo često, iako imamo veliku želju i interes, ti naši projekti ne prođu iz ponekad samo formalnih razloga. Sama procedura apliciranja za fondove Europske komisije je veoma komplikovana i istog razloga i oni koji imaju ideju, a naravno i koji žele riješiti neki problem kroz te javne pozive, vrlo često odustaju s obzirom da pored poznavanja engleskog jezika, jer je obavezno pisanje na engleskom jeziku. Pored toga ima i niz stvari pratećih koje mnoge potencijalne aplikante odbiju od apliciranja.
Neke od projekata važnih za općine Gornjeg Podrinja iz oba entiteta opstruirala je i politika. Jedan od takvih bila je izgradnja regionalnog centra za upravljanje otpadom, za koji su svoje vremeno postojala i sredstva. Međutim, dogovora oko lokacije nije bilo. Općine iz Republike Srpske okrenule su se entitetskom projektu u ovoj oblasti i danas odlaganje smeća predstavlja problem u svim općinama ove regije.
Evo vam očit primjer, zadnji javni poziv prekogranične suradnje između Srbije i Bosne i Hercegovine uskraćen je za 1 milijun eura zbog toga što naš predsjedavajući Dodik nije potpisao ugovor kojim se definišu naša prava na ta sredstva. Znači, politika je svugdje.
Pandemijom koronavirusa, potom ratom u Ukrajini pa i ekonomskom krizom promijenili su se i prioriteti međunarodnih donatora. Od bosansko-hercegovačkih vlasti se očekuje da same počnu rješavati probleme građana.
Ne možemo reći da nema dostupnih sredstava, međutim vrlo često sama Europska unija očekuje da one životne probleme kao što su evo kod nas konkretno u našoj lokalnoj zajednici, kao što su lokalna deponija, prečišćavanje voda, problemi vezani za komunalne djelatnosti kao što su kanalizacija, vodovod, odvoz smeća i sve ostalo, sami mi u lokalnoj zajednici riješimo. Međutim, još nismo došli do tog nivoa kako financijski, tako i kadrovski, a isto tako imamo i uskraćeni smo za podršku od strane viših nivoa kada su u pitanju rješavanje takvih problemi. Možemo aplicirati na neke manje projekte, ovo što smo već pomenuli, kao što je pitanje zapošljavanje, kao što je pitanje turizam, kao što je pitanje razvoj demokracije. Znači, te stvari, da, Evropska komisija daje podršku mladima, imamo niz otvorenih javnih poziva, da ne ulazimo sad u temu koliko su aktivni naši mladi i koliko žele da to iskoriste, ali u svakom slučaju postoje mnogi fondovi koji su još neiskorišteni.
Tek sa dobijanjem statusa kandidata za članstvo u Europskoj uniji, Bosna i Hercegovina će ponovo dobiti značajniju podršku i u oblastima u kojima sama ne pronalazi rješenja, pa se i u tom smislu pokazuje puni značaj reformi potrebnih za brži europski put. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi, da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose glas, da su bitnije.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam, još što slušate ovo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizički interspolna osoba. I ja gledam u njega, mislim ono, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim šta sam ono.
Da li se ovaj ženski futbal kod nas idelje percepira kod evaku iz druge planete skroz?
Pa percepira, zato što kod nas sve percepira kod je iz druge planete. Ali smo u našoj planeti najbolje i onda se i ta planeta ovdje približila ljudima i postala zanimljiva i lijepa, tako da smo donijele planetu u našu zatvorenu balkonsku.
Ćao svima, ja sam Marko Šelić Marčelo, a vi slušate podcast Glasom mladih. Jedan od retkih koje zaista vredi slušati ovih dana.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
Jedna studentska organizacija iz Mostara više od deceniju je članica Evropskog udruženja studenata tehničkih fakulteta, u kojem učestvuje preko 30 zemalja starog kontinenta. Članovi te mostarske organizacije ističu kako im saradnja sa vršnjacima iz Europe, koja uključuje i međusobnu razmjenu kroz učešće na akademskim kursevima, pomaže u razmjeni znanja, upoznavanju različitih ljudi i kultura, ali i u zapošljavanju. O svemu tome priču ima Mirsad Behram.
Tehnički klub Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru je član Evropskog udruženja studenata tehnologije, poznatijeg po engleskoj kratici BEST. Tačnije, Mostarski BEST je samo jedna od 89 grupa te evropske neprofitne organizacije koja još od 1989. godine pruža mladima priliku da se usavršavaju i upoznavaju različite kulture. Članica BEST-a Mostar Amina Kotlo, studentica treće godine poslovne informatike koja je već nekih godinu dana u klubu, kaže da je vizija organizacije osnaživanje raznolikosti.
Cilj nam je da spojimo različite kulture kako ovdje u BiH, tako da želimo se povezati sa Evropom, pa uključujemo različite države gdje negdje imamo uvezano sa 32 države kojima surađujemo i kojima imamo super suradnju i u suštini naš cilj je da razvijamo različite razmišljanje kulture i upoznajemo nove ljude koje ćemo definitivno pamtiti za čitav život.
Tako, među ostalim, članovi mostarske organizacije BEST sarađuju sa kolegama iz Novog Sada, Beograda, Milana ili Krakova, na primjer. Berin Mujčinović, student druge godine Fakulteta informacionih tehnologija, koji je već 4 godine član BEST-a, dodaje.
Cilj u svemu jeste poboljšati nekako kritičko razmišljanje i otvoriti nove poglede studentima, kako kroz rad i druženje, tako i kroz sve ciljeve koji se postižu unutar organizacije, tako da baš zbližavanje ljudi.
I ove godine članovi Mostarskog BEST-a upriličili su tradicionalni akademski kurs u Mostaru, na kojem učestvuju studenti tehničkih fakulteta iz cijele BiH, regije i Europe. Amina Kotlo o tome govori.
Akademski kurs je zamišljen da imamo povezanost sa ljudima iz evropskih zemalja koje nam svake godine dolaze u naš grad Mostar i gdje se kroz nekih par dana imamo određene seminare, odnosno radionice koje zajedno prolazimo, imamo neka druženja koja organiziramo, kao i naravno slobodne aktivnosti kako bi se što bolje upoznali u tom smislu.
Berin već ima iskustva u takvim projektima jer je, na primjer, učestvovao i na akademskom seminaru u Beču. Kakva se znanja steknu na takvim skupovima?
Mogu vam reći da naučimo nekako dosta stvari, jel kako se kreću, poslovi unutar IT-a i kakav je odnos tu prema radnicima, koji je način učenja, koji je način napredovanja i tako tu.
Upravo aktivizam u BEST-u je Berinu Mujčinoviću pomogao da nađe svoje prvo zaposlenje u firmi u Mostaru gdje radi kao developer, u svojoj struci.
Komunikacija je napredovala i mogao sam nekako olako da shvatim kako funkcioniše taj biznis svijet, tako da mogu da kažem da već nakon 4 godine već sad berim plodove svog učestalog rada unutar BEST organizacije.
Već drugu godinu zaredom članovi Mostarskog kluba evropskih studenata tehničkih fakulteta organiziraju i još jedan događaj, hackathon, što je engleski izraz za susret informatičara radi zajedničkog kompjuterskog programiranja. aktivistica i glavna organizatorica hakatona u Bestu Mostar Amina Kotlo također spominje.
On je više namijenjen za studente širom BiH i slično. Dakle, imamo neki brucuški vodič koji za sve studente pokušavamo da ih uputimo u njihove te prve dane studentskog života kao i slične druge aktivnosti koje sprovodimo.
Članovi tehničkog kluba Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru kažu da su kroz učešće u mostarskom Bestu, koji u tom gradu postoji 2011. godine, zadovoljni što imaju priliku družiti se sa vršnjacima iz raznih zemalja, kao i otići van granica BiH, te upoznati različite načine razmišljanja. Članica Besta Mostar, Amina Kotlo.
I način kako oni drugačije možda rješavaju eventualne stvari i kako drugačije razmišljaju. Mislim da i tekako smo imali. Imamo šta da naučimo i šta da vidimo kako i mi i oni, tako i oni od nas definitivno.
Iz mostarskog ogranka Evropskog udruženja studenata tehnologije, poznatijeg po engleskoj kratici BEST, najavljuju i naredne aktivnosti, poput regionalnog druženja članova BEST organizacije, kao i različitih radionica i kurseva. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Kroz projekat Moj posao zapošljavaju se lica sa intelektualnim poteškoćama. Projekat finansira vlada Češke, a na terenu ga sprovodi češka nevladina organizacija Ljudi u nevolji. U projektu se ove osobe prate kroz kompletno školovanje, da bi im se na kraju uradio mali biznis plan kako bi otvorili svoje radno mjesto, a priču o tome donosi Nebojša Kolak.
Češka organizacija Ljudi u nevolji je već duži niz godina prisutna u Bosni i Hercegovini i uključena je u razne projekte. Posljednji projekat je Moj posao, gdje primjenjuju iskustva iz svoje zemlje, a pokazali se veoma dobrim u radu sa osobama sa intelektualnim poteškoćama. Mijat Šarović, savjetnik u projektu.
Jedan takvi su projektni ciljevi, da projekat ima potrebu da pokušamo u Bosni i Hercegovini primijeniti jedan češki model koji se pokazao jako uspješnim, a koji se odnosi na zapošljavanje osoba s intelektualnim poteškoćama na otvorenom tržištu rada. Znate danas da je težak bilo kakvo zaposlenje, pogotovo za osobe kojima je potrebna podrška, i upravo taj češki model je sigurno, evo ja već više od 20 godina radim u sektoru, evo 25 sada, ali sigurno je jedan od najboljih projekata koji je pokazao na praktičnim primjerima kako se može osobama sa invaliditetom pomoći.
Ovaj projekat prati djecu sa poteškoćama u razvoju već kroz obrazovni proces, pogotovo u srednjim školama, ali koji ne rade po programu kao ostali srednjoškolci. Projekat ima za cilj da ih nauči kako doći do radnog mjesta, kako da napišu svoju biografiju ili kako da konkurišu za posao. Cilj je zapošljavanje na otvorenom tržištu. Mijat Šarović.
Upravo želimo da razvijemo to zapošljavanje na otvorenom tržištu, da su osobe ravnopravne sa drugim osobama. Već kad se osoba zaposlila u nekom socijalnom preduzeću, ima dosta i tih socijalnih preduzeća, oni su na neki način, da kažem, ipak puno izolovane. Nisu zajedno sa drugim ljudima, tako da je njima ovom projektu je baš prioritet da se te osobe zapošljavaju na otvorenom tržištu rada.
Do sada je kroz ovaj projekat zaposleno 6 osoba u Trebinju. Kao primjer navodimo jednog člana udruženja Sunce nam je zajedničko, koji je svoj posao aktivirao kroz iznajmljivanje trotineta. Šarović kaže.
Drugi projekat je jedan fantastičan projekat podrška pod nazivom Miloševi trotineti, gdje je naš korisnik, osoba sa kombinovanim poteškoćama, kupio uz pomoć projekta, znači vrijednost svih projekata je vrijednost do 2000 maraka, znači opremu u vrijednosti 2000 maraka kupili su, znači, 3 trotineta i evo već godinu dana nalaze se tamo u parku, taj momak se nalazi u parku, jako je bitno osnovnoj komunikaciji sa drugim ljudima, a ostvaruje i značajnu dobijet izdavanjem svojih trotineta.
Lica koja se zaposle u nekoj firmi, platu finansira organizacija Ljudi u nevolji, dok onima koji započinju ovaj posao donira se do 2000 maraka. Ovaj projekat se već treću godinu sprovodi u Bosni i Hercegovini, a zastupljeni su po 4 opštine iz Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem.
Ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto. Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi Mandal Penđer.
Ukupno 18 jezera čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam uvek.
Aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8.
Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Baba, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezi.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Rafting na Uni zbog jedinstvene ljepote ove rijeke, njenih brzaka i vodopada predstavlja najatraktivniji dio turističke ponude ovog dijela Bosne i Hercegovine. Poseban doživljaj predstavlja učešće u organizovanim regatama od lokalnih poput nedavno održane Krupske do najpoznatije internacionalne Una regate koja će ove godine biti održana od 27. do 30. jula. S obzirom da nije bila održana posljednje dvije godine zbog pandemije, za ovogodišnju vlada ogroman interes, pa se očekuje između 1500 i 2000 učesnika. Više je saznala Azra Bajrić.
Rafting na Uni se ne može opisati, on se mora doživjeti. Jedinstvena je ovo ocjena svih koji se bar dijelom Une spuste čamcima. Lana je na Krupsku regatu stigla sa prijateljicom iz Rijeke, Eldini Stravnika.
Odlična atmosfera, prekrasna priroda, najbolji ljudi, zapravo sve je prekrasno. Uživamo u svakom trenutku.
Za mene je to jedno veliko druženje, jedna avantura našom lijepom Unom, da se spuštamo.
U drugoj Krupskoj regati plovilo je više od 100 čamaca sa više od 850 učesnika, što je donekle iznenadilo i same organizatore. Armin Halitović, gradonačelnik Bosanske Krupe.
104 čamca raftinga na rijeci, oni nekoliko plovila tipa kajak kanu i nekoliko čamaca koji su bili podrška u osiguranju kompletne Una regate. Prošlo je sve super, sve okej, nije bilo nekih posebnih primjedbi. Imao smo negdje oko 850 učesnika na vodi, što nije baš ni lako to organizovati s obzirom na logistiku. Sve, mislim da smo ispunili sva očekivanja i mislim da, evo, iako je tek druga, da kažem, regata, i već smo podigli ljestvicu poprilično i sebi i drugima. Treba će dogodne to još malo više podići, ali ne bojimo se mi ovakvih izazova. Da steknemo ljudima naviku da dolaze u Bosansku Krupu jer znaju da tu imaju određene sadržaje, da im neće biti dosadno i slično.
Rafting na Uni je popularan i dostupan turistima zahvaljujući brojnim rafting agencijama, no svakako je najatraktivniji ukoliko je u sklopu tradicionalne internacionalne Una regate. Ovogodišnja 48. regata pod motom Ponovo zajedno bit će održana od 27. do 30. jula. Pripreme za ovaj najprepoznatljiviji turistički proizvod Unsko-sanskog kantona u završnoj su fazi, utvrđen je kompletan program manifestacije, kaže Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Una.
Nacionalni park Una, evo, ponovno nakon dvije godine stanke, organizira 48. internacionalno turističko Una regatu u starom ruhu. Zadnje pripreme su u toku. Una regata ovogodišnja će biti etapna u smislu i učesnika i broja učesnika, tako da očekujemo najveći broj učesnika, ukupno negdje između 1500 i 2000 učesnika, dakle podijeljeno u tri etape, a ona druga etapa od Štrbačkog Vuka do Bihaća, ona je i najatraktivnija i najinteresantnija i najviše se traži.
Regata je istinski reprezent turističke ponude Bihaća, Bosanske Krupe, Cazina, odnosno cijelog Unsko-sanskog kantona, naglašava Mulić. Očekuje se da će nekoliko hiljada građana ovog kantona i turista pratiti bogate sadržaje organizirane u kampovima, odnosno na gradskim trgovima.
To je događaj koji je masovan, koji je, možemo reći, narodni i veoma je pristupačan cjenovno. Mi nismo mijenjali cijene ni kad je u pitanju Una regate, kad je u pitanju kotizacije prema organizatoru, odnosno Nacionalnom parku. kuna, ali isto tako ni naši partnerske agencije nisu mijenjale cijene, tako da su one veoma popularne i možemo reći za sve one koji ne znaju gdje provesti ljeto, gdje provesti dio ljeta i gdje imati jedan nezaboravan odmor i ljeto 2022. godine, svi oni su mogu se prijaviti još uvijek sa ovom manifestacijom, promoviramo tradiciju, to je jedna od najstarijih manifestacija ovakve vrste ne samo u Bosni i Hercegovini regionu, ali mi želimo da promoviramo kako nacionalni park Una, rijeku Unu, turističke oblike turizma, ali isto tako se ukupnu turističku ponudu, ne samo nacionalnog parka Una, grad Bihaća, nego cjelokupnog Pounja, odnosno Unsko-sanska tona.
Regata će biti vožena u tri etape, a na svakoj bogati prateći sadržaj. Svečano otvaranje u Martin Brodu 27. jula uveče u piknik zoni Lučica. Drugog dana učesnici regate dolaze u Kulen Vakuf, a potom Štrbački Buk. Trećeg dana prvo okupljanje u Ripču, a potom učesnici voze prema Bihaću, gdje će prethodno biti organizirani tradicionalni 23. skokovi sa gradskog mosta. U večernjim satima bogat zabavni program u čast Akiju Rahimovskom i veliki koncert Vane. Posljednjeg dana regate na svečanom zatvaranju u Bosanskoj Krupi bit će organizirani izbori najučesnika i najekipa. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušali ste emisiju Na vratima Evrope, a sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.